Detta är en podcast från Dagens Näringsliv.
Denna podcasten är sponsrad av TripleTex. Att driva en bedrift utan regnskapsprogrammet TripleTex är lite som att fälla träd utan motorsag. Öx funkar det också, absolut. Men det här blir gammaldags eller? TripleTex, det flexibla regnskapsprogrammet som förenklar vardagen för över 100,000 förnöjda kunder. Pröv gratis på tripletex.no.
Oljekartellet OPEC skulle egentligen varit död och begravet, men nu stiger både den uken steg både oljeprisen och Oslo Børs till årsbeste på förväntningar om att OPEC ska kutta i produktionen av olja. Välkommen till Dagens Näringslivs podcast Finansredaktionen. Jag heter Bård Bjerkholt och är kommentator. Med mig i studio har jag DNBs oljemarkedsexpert Torbjørn Kjus. Velkommen.
Takk, takk.
Vi har også med oss DNs børskommentator Tor Christian Jensen. Velkommen.
Takk for det.
Torbjørn Kjus, vi tidligere høst så annonserte OPEC at organisationen nå skulle kutte i oljeproduktionen. Det kom väldigt överraskande på många i markedet. Varför det?
Nej, de hade ju infört den markedsstrategin sin från novembermötet 2014 där de inte ville gjenta tabben från 80-talet. De har alltid ansett den kuttperioden där från 81 till 86 som en tabbe för det stimulerade så mycket växt i Nordsjön, Mexiko och Alaska. Og gjorde at Saudi måtte kutte fra 10 millioner til under 3 millioner fat om dagen og mistet hvert år mer volum til andre ved å holde prisen kunstig høy. Og så de at skiferolje kom inn med voldsom vekst, og hvis de holdt prisen på 100 dollar fatet fremover, så ville de bare få nok en million fat til fra skiferolje hvert eneste år, så må de kutte og kutte og kutte, akkurat som de gjorde på 80-tallet.
Hvis jeg kanskje forklarer det, er bare at Saudi-Arabia er jo da verdens største oljeprodusent og den mektigste aktøren i OPEC, dette oljekartellet.
Ja, by far. Og de er jo ikke verdens største oljeprodusent, men de er verdens største oljeeksportør, fordi aller mest av det de produserer går til eksport. Russland er verdens største produsent, men de er jo mye større land, så de bruker mye mer selv da. Så derfor så er det Saudi gjør så viktig, og de har jo tidligere, i både 2001 og 2002 og 2008 og 2009, så fjernet jo Saudi mye olje fra markedet for å balansere under de resesjonene vi da hadde da. Men så var forskjellen den gangen at nå var det tilbudssidedrevet nedgang. Mm. Altså det var ikke en global resesjon, sånn som i 2008 og 2009 for eksempel, hvor etterspørsel ble borte. Her var det tilbudssidevekst som var voldsomt stor, og da må vi liksom samle inn mer med 80-tallet. Og det var derfor vi mente den gangen at de ikke kom til å kutte, altså i høsten 2014, at de ikke kom til å kutte denne gangen. Men nå ser det ut som det finansielle stresset for Saudi har blitt så stort at de rett og slett har backet av for Iran. Det kom litt overraskende, for de hadde en helt annen holdning på Doha-møtet i april og juni-møtet i Wien.
For tanken her var at, eller det økonomiske begrunnelsen for ikke å kutte, sett fra Saudis synspunkt, er jo da at hvis de kutter, så overlater de bare en større del av markedet til disse amerikanske produsentene.
Ja, men jeg tror ett år inn i dette her, så tror jeg de begynte å innse at det er egentlig ikke skiferoljespillerne som er hovedkonkurrentene. Det er ikke der vi får paybacken, men derimot så får de paybacken fra dypvannsolje og kanadisk oljesand, for det vi ser så svære kutt nå i investeringer. Og siden det er så lang ledetid fra investeringsbeslutning til produksjon, også veldig lang ledetid fra du finner noe til du produserer, det er jo, vi snakker 10 år, ikke sant, i snitt, så får du veldig lang payback på det som har skjedd nå fra den type kilder. Og den paybacken for OPEC kommer rundt 2020. Så de har oppnådd noe, selv om de nå backer av da, i forhold til skiferoljeprodusentene, og det er helt klart skiferoljeprodusentene har egentlig gått seirende ut av den duellen på et vis, for de har nå, på grunn av de lave prisene, så har de måttet gjøre mer for mindre, og hatt mye raskere fremgang enn om de hadde fortsatt på 100 dollar fatet. Så Jeg tror de har rett og slett innsett at skiferolje kommer tilbake, men det gjør ikke at de taper markedsandel likevel de neste 10 årene, fordi de har klart å fjerne veldig mye investeringer i kanadisk oljesand og dypvannsolje.
Så OPEC her vil på en måte, eller OPEC-landene vil på en måte leve godt side om side med de amerikanske skiferoljeprodusentene, og så er det da en del andre steder i verden hvor det er dyrere å utvinne som vil på en måte tape her, eller ha tapt markedsandeler her.
Ja, min tolkning er sånn, og det er flere som tolker det også på samme måten, og jeg tror også Saudi ser det på den måten, og det også registrerer nå har vi med ny oljeminister Al-Falli som har kommet på plass, så får vi mye mer info fra hvordan han tenker enn den gamle oljeministeren Al-Naimi. Han holder stadig presentasjoner og blir intervjuet, og han har også uttalt at han er bekymret for det store investeringsfallet, hva det kan gjøre med oljeprisen 5 år ned i veien. Hvis de ikke får opp investeringen igjen, så risikerer vi en overskjut på prisen, altså at prisen går mye høyere enn det som er ønskelig fra Saudis side. For hva skjer da? Jo, da blir det veldig stor interesse igjen for å komme seg bort fra olje så fort som overhodet mulig. Og du får en forkorting av selve oljealderen. Da. Mm. Og det er jo negativt for Saudi. Da kan du sette i gang prosesser som er irreversible, og de prosessene kommer raskere enn de ellers ville gjort.
Så det er jo noen som også hevder at Saudi her kanskje har på en måte kjørt litt hardt for å få produksjonen, at det er litt sånn at det kan gå ut over feltenes levetid og så videre, at det de gjør nå kanskje også bare er en sånn ren sånn produksjons, hva skal vi si, en optimalisering da, for å hindre det.
Ja, det kan egentlig være Du kan jo på et oljefelt oppnå å få opp olje raskere, men det kan gå utover total produksjon fra det oljefeltet. Og det kan godt hende Saudi har tatt en sånn risk nå. De har jo økte antall rigger kraftig frem til for cirka et år siden. Nå er det faktisk ned en 10-15% da, på siste året. Samme ser vi i Russland egentlig da. Russland har, Financial Times hadde en interessant historie om det største oljefeltet i Russland, som ble økt boringen med 3-gangeren egentlig. Mm. Og de har jo blemmet seg et før, mens det var Sovjetunionen, på en sånn stor ramp-up i boring under krisen de hadde da, som da var veldig ødeleggende for det oljefeltet. Så man kan også spekulere om det at Putin har vært så på initiativsida da, i forhold til å få til frys-kutt, og det startet jo allerede i januar-februar i fjor, ikke sant? Hvor Russland var pådriver. Kan lure på om Russland egentlig kan gå noe særlig videre, da, og at risikoen er ganske høy hvis de skal pushe dette for hardt ved å borre så mye i gamle felter. Da. For det er det som ser ut til å ha skjedd.
Men hvordan vurderer du nå, det har jo vært, som du sier her, Russland har snakket om produksjonskutt tidligere, OPEC har prøvd å få til produksjonskutt tidligere i år, uten å lykkes. Hvordan vurderer du nå sannsynligheten for at dette faktisk vil skje?
Jeg tror det er langt over 50% sjanse nå for at det blir kutt. Og jeg tror de kommer til å distribuere noen kvoter eller targets her. Men Libya og Nigeria skal utenfor, og Iran skal utenfor. Så totalt sett så tror ikke vi det blir noe kutt fra kartellets 14 land. Men det blir reduksjon fra Saudi og Emiratene og Kuwait. Det er det vi baker inn. Ikke et stort kutt, men et visst kutt. Så det, i min balanse tilsier det fortsatt en liten nettovekst fra der produksjonen sto i forrige måned. Fordi vi har bakt inn at Nigeria og Libya kommer noe tilbake da, og veier opp for mer enn det kuttet. Og så tror vi ikke at Iran og Irak har noe særlig mer å gå på i forhold til der de er akkurat nå. Men hvis det ikke kommuniseres noen avtale, da kommer prisen til å falle rent sentimentmessig på det. Og jeg tror Saudi nå er nesten nødt til å levere, og det er derfor jeg tror at det blir en avtale. Og de har jo tilbudt seg å kutte, selv om Iran ikke skal levere noe kutt.
Eller... Ja, det er jo den store forskjellen, ikke sant? Hvis vi ser tilbake til i fjor, at da var det umulig for erkefienden, holdt jeg på å si, Saudi-Arabia og Iran til å bli enige, men nå er ikke det en faktor lenger.
Det var det store endringen her som overrasket markedet. Men det ikke unprecedented i OPECs historie. Vi har jo vært OPEC-land som har vært i krig med hverandre, og de har likevel fått til OPEC-avtaler. Så det er ikke sånn at de aldri har sett at man kan samarbeide på økonomi før, selv om man, for de er jo i proxykriger i Irak og i Jemen, disse landene, og er jo ikke på særlig god fot. Men de har likevel fått det avtale før, og nå er det helt åpenbart at Iran har den sterke hånden her. For Iran er jo tre ganger så mange mennesker som Saudi, og har tre ganger så lav oljeproduksjon, så de er mye mindre oljeavhengig. Pluss at de har fått økt eksporten sin med 700-800 000 fat om dagen siden jul i fjor. Så de er jo på en positiv endringstakt i økonomien sin, men Saudi er på en massiv negativ spiral i sin økonomi. Så det er helt åpenbart veldig stor forskjell på den økonomiske styrken og endringen vi har sett i løpet av 2016 for disse to landene. Saudi har dratt ned fondet sitt med 25% på to år, altså sammenlignbart med norske oljefondet.
Så det er på en måte Saudi her som har kniven på strupen, og det er da grunnen til at du nå er optimistisk på at nå vil de få det til.
Ja, jeg tror som sagt Saudi kommer til å levere et kutt. Vi ville uansett bakt inn et kutt i produksjonen frem til jul, fordi sesongmessig faller det nesten hvert år fra juli og frem til desember i Saudi, for de bruker veldig mye mer olje internt, for de har så stort luftkjølingsbehov om sommeren, også til å kjøle ned svømmebassengene sine og alt dette her. Så de bruker 200-300 000 fat mer olje om sommeren, og det skulle ned uansett, så vanligvis kutter de. Men før denne Algeria-avtalen så hadde vi bakt inn at de da skulle opp igjen mot sommeren. Nå stopper vi de der da, så sier vi at de faktisk ramper ikke opp igjen frem til sommeren igjen. Så det er egentlig forskjellen på det vi har bakt inn.
Men hvor mye, hva betyr dette kuttet for oljeprisen nå, hvis det kommer da, som du legger til grunn, ut året og neste år? Hva er det vi kan se av eller forvente av oljepriser i markedet da?
Jeg tror hvis vi holder oss over $50 nå fram til 30. november, som jeg tror er ganske stor sjanse for, i og med at det de har oppnådd nå er rent markedspsykologisk, at disse spillerne som har ligget og shortet markedet, kanskje vanskelig å beskrive som på radioen, eller på, altså du kan, det er et futures-marked for olje, der du kan...
Fremtidsmarked, som vi alltid sier her i, ja.
Der du kan gå kort i markedet, og da får du et salgspress, og det er fra den siden vi har sett et stort press i år, hvordan disse spillerne har variert posisjonene sine opp og ned. De tør ikke.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Ikke å short-selle oljeprisen lenger når de forventer at det kan bli kommunisert et kutt 30. november. Og det gir veldig god nedsidestøtte frem til det. Hvis det da ikke blir en avtale, så kommer det til å bli puttet på korte posisjoner igjen, og da tror vi at det kan bli et ganske merkbart fall i oljepris. Men hvis det blir levert nå, så kan vi komme til å se $60 fatet på ren markedspsykologi inn i desember, pluss at fundamentale forhold alltid strammer seg til inn i desember. Da. Vi har jo vanligvis 1 million fat økning I etterspørsel fra september til desember, rent globalt.
Og så skal vi da, mener vel en god del analytikere, inkludert deg, at neste år så skal vi uansett høyere opp på oljeprisen, på grunn av at denne situasjonen med alt for mye I olje I markedet på en måte I ferd med å rette seg litt uavhengig av den situasjonen, og hvor mye OPEC greier å kutte I sin produksjon.
Ja, for det ikke så stor endring som jeg baker inn fra, selv om OPEC når en avtale, så vil jeg ikke legge til grunn noe særlig god oppfyllelse av avtalen uansett. Så det ikke så veldig stor fysisk endring da.
De kommer til å jukse.
De kommer til å jukse som de pleier å gjøre da. Mm. Det jo mye spillteori I dette da. Mm. Sånn at alle har sett før at Saudi pleier å levere, så det ikke noe vits I at de leverer noe særlig, og de har ikke noen sanksjonsmuligheter overfor hverandre. Det en løs sammensatt gruppe, og de heller ikke enige om hva de faktisk produserer selv. Så for en 10 års tid siden så begynte de å bruke såkalte secondary sources, altså snitt av konsulentselskaper og IEA-tall på hva de faktisk produserer, for de stoler ikke på hva man rapporterer selv. Så bare det en vanskelig start. Jeg vet ikke hvor mye, de ikke enige om startpunktet da.
Nei.
Så, men det hovedgrunnen til at jeg positiv til oljeprisen ikke at jeg tror på sterkere etterspørselsvekst. Den skal ned, for når prisen kommer opp, så bør oljeetterspørselsveksten komme ned. Men det det at vi ser fall I produksjon I de landene som ligger utenfor OPEC og utenfor USA og Russland og utenfor Brasil, Kanada og Kazakhstan. Så det de 5 landene der tar ut de. De 5 landene der sammen med OPEC, det 19 land. Da står vi igjen med 87 andre land, og det der vi nå begynner å se et ganske markant produksjonsfall, og det for sent å reversere inn I 2017, nesten uansett hva oljeprisen blir.
Det alle disse prosjektene på altså dyre, den dyre oljen, enten det oljesand eller...
Nei, egentlig det ikke det, for det, oljesand for eksempel fortsatt I økning. Det fordi at oljesands, det så lang ledetid på, fra beslutningstidspunkt til det begynner å starte opp prosjektet. Så Kanada kommer til å øke produksjonen neste år, samme gjør Brasil, samme gjør Kazakhstan. Kazakhstan starter I disse dager opp det Kashagan-feltet som ble funnet I år 2000. Så det altså da 16 år tok det før det, det jo et av de største feltene I verden. Og det kommer jo nå uansett. Men det de som går tom for sånne start-up-prosjekter nå. Det prosjektlista har tørket inn for stort sett resten av verden da. Og så øker den avmatingstakten på modne felter, fordi man har gjort mindre produksjonsboring I modne områder. Og det beste eksempelet Kina og Mexico. Så Kina har stengt ned en god del produksjonsbrønner I år, fordi det har vært ulønnsomme brønner. Og da slår det inn på produksjonen. Så Kina faktisk ned år over år nå, 400 000 fat om dagen, som gjør at Kinas importbehov holdes oppe, selv om etterspørselsveksten I år I Kina det svakeste siden finanskrisen.
Men I hvert fall så det da mange gode argumenter her for at oljeprisen etter hvert skal stige. Og hvis vi ser på Oslo Børs, Tor Christian, så har vel ikke de utsiktene gått helt ubemerket hen?
Nei, det har du helt rett I, og Torbjørn jo en veldig viktig mann for Oslo Børs. Jeg skal være klar over at det ikke noe hvem som helst vi har med I studio her. Du har til og med gitt råd til Obama-administrasjonen, The Markets Room, ikke det riktig?
Jo, de har noe som heter Markets Room, som uten at jeg skjønte det, hadde begynt å plukke opp rapportene mine, og så henvendte seg, så trodde jeg det var en spøk først når jeg snakket med sjefen min, og vi hadde noen kontakter derfra, men det viste seg å være riktig. Så jeg har vært over der et par ganger I Washington, og snakket med de gjerne 2 ganger I året på telefonen.
Ja, kanskje for Oslo Børs, som så avhengig av oljeprisutviklingen. Altså på et tidspunkt der så var jo over halvparten av markedsverdien på Oslo Børs var jo på en eller annen måte oljerelatert. Nå riktig nok det falt noe med smellen vi har hatt I oljeservice blant annet. Men hvis vi bare ser på hva som har drevet opp markedet til at vi nå på årsøy og bare noen få prosenter unna all time high, så det jo Vi kan se på Statoil som har steget 13% I år. Det har en markedsverdi på 450 milliarder kroner. Du kan se på Aker BP. Det jo Kjell Inge Røkke sitt selskap, som jo for ikke så lenge siden het det norske oljeselskap. Det har steget 140% og nå verdt 45 milliarder kroner. Altså, dette selskapet, en tiendel av Statoil, og det tror jeg ikke det var mange som trodde når Røkke begynte å bla litt rundt I noen papir og planlegge dette selskapet her. Det var vel ikke så mange som hadde tro på at han skulle få til det, så det har en helt fantastisk utvikling. Og så har vi en annen innenfor oljeservice, Subsea 7, som en sånn undervannsentreprenør. De jo opp nesten 40%, altså priset 30 milliarder. Så der ser vi effekten av at folk ser ut å tro at oljeprisen stabiliserer seg over 50 dollar, og de sikkert også veldig glad for å høre de prognosene dine.
Men bare skal vi få litt klarhet til det. Hvilken oljepris det investorene på Oslo Børs priser inn nå fremover, hvis du ser på verdien av oljeselskapene nå på børsen?
De priser jo allerede inn en god del høyere oljepris enn det vi har i dag. I dag har vi 51,50 brent, og så det en forward-kurve som neste år ligger på kanskje 54-55 dollar fatet. Det priser inn høyere enn det, så det priser nok en... kanskje 65-70 dollar fatet for mange av disse oljeselskapene. Så sånn sett så kan du argumentere for at du må få den oppgangen for å rettferdiggjøre verdsettelsen av de selskapene. Mm. At det en risiko for det. Hvis du ikke får 60-70 dollar fatet, så det en risiko for verdsettelsen. På en annen side så det nok også sånn i praksis da, at hvis vi skulle komme til 60-70 dollar fatet, så vil investoren være villig til å prise som om vi skulle ha 80-90 dollar fatet. Så det vil ikke, det liksom ikke... Det har noe med hvordan de villige til å se fremover å gjøre hele tiden. Da.
Så det jo, vi har snakket om oljeprisen, hvor viktig den for Oslo Børs, men vi må ikke glemme hva skal vi si, de massive stimulansene som kommer fra sentralbankene. Amerikanske sentralbanken kjører jo ekstremt lavrente. Fra den europeiske sentralbanken det jo fortsatt store kvantitative lettelser og også lavrentepolitikk. Og dette har jo ekstremt mye å si for prisingen av Oslo Børs, og kanskje mange vil hevde at det mer viktig enn oljeprisen. Men vi vet jo også at disse kvantitative lettelsene har jo stor effekt for oljeprisen. Kan du si litt om det, Torbjørn?
Ja, altså i det øyeblikk, det jo en korrelasjon her de siste to årene snart, veldig sterk korrelasjon mellom oljepris og børsene egentlig. Historisk sett var jo den invertert. Så lav oljepris var bedre for børsverdier historisk sett. Men nå har vi jo hatt, det kommer nok av disse store investeringskuttene og hvordan oljeprisen I seg selv påvirker investeringene, som gjør at du får en sammenheng mellom alle disse investeringskuttene og økonomisk vekst. Sånn som I USA har det vært så massive kutt at det har vært negativt for amerikansk økonomi at oljeprisen falt. Det pleide å være positivt. Så det har vært en nye sammenhenger her da, mellom de forskjellige størrelsene. Men jeg vil jo si, når vi snakker om oljeselskapene, så det klart at selskaper som betaler utbytte har blitt veldig attraktive I en sånn nullrenteverden. Da. Så Statoil har jo 5-6% direkte avkastning, ikke sant? Sammenlignet med å putte pengene i statsobligasjoner eller I rentemarkedene, så har du en kjempegod avkastning på å kjøpe sånne utbytteaksjer. Og det har vært veldig positivt for kursen til sånne type utbytteaksjer.
Og der vi kanskje forklaringen også på at oljeselskapene, inkludert av Statoil, har vært ekstremt opptatt av å opprettholde dette utbyttet, til tross for at inntjeningen så dårlig at de nå må låne penger for å faktisk greie det.
Ja, jeg tror det et veldig, veldig viktig poeng, da, for hvis man nå tror at Statoil ikke skulle klare å opprettholde utbyttet, da har man gode salgsargumenter for så vidt. Da. De som negative til Statoil bør nesten ha det som forutsetning. Men derimot, hvis Statoil klarer å opprettholde utbyttet, så det veldig begrenset nedside. Ikke sant? For I øyeblikket så har du nesten 6%, 5-6% direkteavkastning. Og historisk sett så har vi sett at hvis du når rundt 6% direkteavkastning, altså den såkalte yielden på Statoil, så kommer jo kjøperne løpende, ikke sant? Og da presser du prisen opp igjen.
Men det når vi kommer inn på dette med utbytte Statoil, det jo litt sånn prokuratorknep det de holdt på med. Altså alle skjønte jo at de har ikke penger, de har ikke kontantstrøm nok til å opprettholde både investeringen og samtidig aksjonærene utbytte. Så derfor kom de opp med denne lure løsningen som de kalte skripputbytte, altså hvor aksjonærene kan få tildelt noen aksjer. Og man kan jo tenke seg ekstremsituasjonen hvis alle aksjonærene tok utbytte I aksjer, så ville jo situasjonen være uendret. Selskapet har ikke betalt en krone I utbytte, aksjonærene sitter akkurat med samme eierandelen. Så det jo litt lurig å dette her utbytteopplegget til Statoil da.
Ja, og det jo flere som gjør det samme nå av de større oljeselskapene. Det jo ikke bare Statoil som gjør sånne scrip-løsninger. Men I praksis så har det jo ikke vært sånn at alle tar aksjer da. Mange har jo, jeg husker ikke helt prosenten nå, men jeg tror det var et større prosent som tok faktisk cash da. Så, og det jo sånn at du kan jo selge disse aksjene med en gang selvfølgelig og få cashen hvis du ønsker det.
Men det I hvert fall da åpenbart sånn at investorer her, både I oljemarkedet og kanskje spesielt på børsen, ser for seg nå muligheten for en god del høyere oljepriser. Og da kan vi vel konkludere også med at hvis OPEC skulle skuffe I november, så kan det komme en liten smell på børsen, Tor Christian?
Ja, det tror jeg vi kan si med ganske, at det ganske klar sannsynlighet for. Altså. Hvis vi tar en tid rundt oss, vi har vært gjennom september og oktober. September ble en ganske bra måned I aksjemarkedet I forhold til det man kunne ha fryktet. Se hva sentralbanken holder på med, altså det, se på veksten I verdensøkonomien. Altså det nok av risikofaktorer for at se, vi nå begynner å nærme oss all time high, så vi kan fort få en tur ned igjen, det noe min mening.
Men det mest sannsynlige da, I hvert fall da hvis Torbjørn Kjus har rett, at vi går en lysere fremtid I møte, I hvert fall hva gjelder oljesektoren og oljeaksjer. Som vanlig har vi samlet en liten mengde artikler på våre nettsider hvis du vil lese mer om noe av det vi snakket om I dag. Så sier vi tusen takk for oss. Teknisk produsent var Jan Johannesen.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
For the ones who work hard to ensure their crew can always go the extra mile and the ones who get in early so everyone can go home on time, there's Grainger. Offering professional-grade supplies backed by product experts so you can quickly and easily find what you need. Plus, you can count on access to a committed team ready to go the extra mile for you. Call, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done.
Du har nå hørt en podcast fra Dagens Næringsliv.